слухаєте подкаст Громадського радіо.
Поговоримо про українську мову і її популяризацію. Спираючись на досвід вчителя української мови і літератури Артура Пройдакова, який цього року отримав номінацію «Кращий вчитель України» за версією Global Teacher Prize. І, власне, він вже з нами на телефонному зв'язку. Артура, вітаю.
Вітаю вас. Радий бути з вами в ефірі.
А що ж, давайте, мабуть, ми почнемо з такого питання. От, взагалі, як вважаєте, чи станом на зараз, на 2021 рік, українська мова, вона потребує якоїсь додаткової популяризації, чи ми вже вийшли на якийсь той етап, коли можемо сказати, що мова може розвиватися без додаткових стимулюючих заходів з боку держави і тих сподвижників, які її підтримували до того?
Ну, насамперед, слід зазначити, що в 2021 році ми вже маємо позитивні результати і мовної політики, тобто працюють і квоти в засобах масової інформації, зокрема, якщо говорити про радіо, і, зокрема, діє вже протягом 2 років закон про українську мову, прийнятий ще в 2019 році, і не можна не відзначити позитивного впливу цих законодавчих ініціатив від держави, власне кажучи. Але мені здається, що можна запроваджувати і реалізовувати також інакші ініціативи, спрямовані на поширення і популяризацію української мови. У цьому контексті я би, напевно, говорив про блогерів і про створення якісного українськомовного контенту в YouTube, в різноманітних соціальних мережах. І мені здається, що саме ця галузь потребує активного втручання, або навіть краще сказати, допомоги з боку держави, щоб такого контенту створювалося якомога більше, щоб українська мова панувала і в інтернет-просторі також.
Якщо ми говоримо про те, як ми, мабуть, сприймаємо мову з найбільш раннього періоду, це, можливо, навіть ще дошкільний період, то от за вашими спостереженнями, діти, які зараз ідуть до школи, ростуть і там починають розуміти якісь ази комунікації, вони все ж таки, для них українська мова є чимось звичним і зрозумілим, чи це як з поколінням, там, не знаю, плюс-мінус моїм, мені 33, я пам'ятаю, що коли я йшла до школи, то здається, українську в класі знала я і ще кілька моїх майбутніх подруг, а інші діти ні.
Ну, дивіться, я думаю, що якщо поглянути на картинку так загально, то, напевно, для дітей, які зараз ідуть або в дошкільні навчальні заклади, або в початкову школу, українська мова стає більш такою традиційною, більш звичайною формою спілкування, тому що це якби офіційна мова. І всі вчителі, викладачі, вихователі спілкуються саме українською мовою, і українська мова, вона є такою присутньою в медіапросторі, в інформаційному і публічному просторі цієї дитини, цієї особистості. Але тут не можна не зважати на фактор батьківського виховання. Тобто може бути така історія, що в школі учень чує українську мову на уроках, на якихось офіційних заходах, а в побуті спілкуватися мовою російською. І тут виникає така картина двомовності. І я часто стикаюся з такою ситуацією, що на уроках української мови, української літератури ми з дітьми спілкуємося українською. Діти намагаються мені відповідати також українською, але вони живуть, спілкуються в російськомовних сім'ях, і часто по завершенню року тільки лунає шкільний дзвоник, вони тут же переходять до російської мови. Тому існує така, не знаю, білінгвальна ситуація дуже часто, принаймні от по Києву я можу сказати таку тенденцію. Але це залежить і від місця навчання, місця перебування дитинки, і залежить від родинного виховання і від мови, яка панує, власне кажучи, в домашньому середовищі.
А що ви в таких випадках, як ви реагуєте? От коли ви там, наприклад, зауважуєте, що дитина на вашому уроці досить добре вчиться, володіє українською мовою, але на перервах з друзями, там якомусь іншому спілкуванні її не вживає. Ви якось на цьому акцентуєте чи ні?
Ми намагаємося це перетворити в такий собі челендж, в таке собі, не знаю, випробування, таке таке змагання, достатньо несерйозне, жартівливе, можливо, але ми намагаємося якомога довше говорити українською мовою, і по перерві, власне кажучи, після уроку ми можемо говорити довше і намагатися практикуватися українською мовою. Мені здається, що дітям, сучасним підліткам, школярам страшенно не вистачає того моменту, коли вони можуть говорити українською мовою в побутових ситуаціях, коли вони можуть українською говорити про кіно, про свої хобі, захоплення, про свої плани на вечір, про свої плани на вихідні. Тобто дуже часто українська мова залишається мовою офіційною, мовою такою, не знаєте, офіційно діловою мовою навчання, мовою спілкування між учителем і між учнями. І я, наприклад, намагаюся і на перервах продовжувати цю історію. Я подаю свій приклад, я спілкуюся з дітьми, з колегами і на уроках, і поза межами уроків українською мовою. І навіть коли діти до мене звертаються російською мовою на перерви щось там пояснити або просто про якісь там особисті моменти ми обговорюємо, то я їм відповідаю українською і закликаю їх також переходити на українську. Я це називаю про себе так неофіційно лагідна українізація, коли я намагаюся зробити такий атмосферний тон або фон, коли українська мова сприймається не як щось обов'язкове або офіційне, а як щось, що супроводжує людину протягом всього часу, який вона проводить в школі, який вона проводить в тому чи іншому шкільному колективі. І мені здається, така ініціатива є достатньо важливою, і така ініціатива є на часі, як то кажуть.
А чому такі неформальні спілкування, вона є важливішою, ніж якісь там, ну, не те, що нотації, але зауваження і такий формат, що ти мусиш, тому що українська мова, там, не знаю, загине без того, що ми нею будемо говорити. Чому от такі формулювання, вони не спрацьовують, на вашу думку?
Ну, діти вони не дуже люблять такі пишні, пафосні фрази, якихось такі риторичні звертання або судження. Вони, діти сучасні, дуже практичні, вони завжди ставлять такі важливі запитання, навіщо це мені треба, навіщо це мені вивчати, а навіщо ми це читаємо, цей твір, що це мені дасть в такому фінальному сенсі. І мені здається, що спілкуючись українською мовою за межами, наприклад, шкільного середовища, спілкуючись українською поза межами школи разом із дітьми, ми показуємо вчителі, педагоги, освітяни, що українська мова – це сучасно, це так от невимушено, це спокійно, ми можемо говорити не в будь-яких сфері життя суспільного, громадського, навколо себе. І мені дуже подобається ця тенденція, що навколо, принаймні, ну, в Києві, знову-таки, я чую більше української мови в просторі. І чим більше буде такого неформального підходу, мені здається, тим буде краще. Тобто, коли ми будемо говорити не про якісь тільки винятково теоретичні якісь сутності вивчення української мови, а коли школярі усвідомлюватимуть, що українською мовою пишуться чудові твори сучасної української літератури, коли учні будуть бачити, що тексти сучасних українських пісень написані знову таки українською мовою, ці пісні стають популярними на різних музичних платформах і хіт-парадах не тільки України, а й світу, то тоді ми будемо говорити про те, що, ну, не буде такого комплексу, знаєте, як раніше, коли українська мова – це мова там меншості. Навпаки, ми будемо говорити про те, що українська мова – це мова більшості популярних, освічених людей в Україні, це мова блогерів, це мова інтернету, мова різноманітних просторів, які у нас є в Україні. І тоді діти будуть бачити цей позитивний момент і будуть намагатися далі вдосконалювати свою українську мову, оскільки вони будуть бачити позитивну історію конкретних людей, які спілкуються українською і досягають успіху, і діти будуть прагнути, звичайно, що, ну, не наслідувати, не повторювати, але принаймні вони намагатимуться бути також успішними українськомовними людьми.
От з вашого досвіду, чи спрацьовує з підлітками якийсь ідеологічний компонент? Якщо спрацьовує, то з якого віку? Якщо не спрацьовує, то чому?
Я думаю, що те, що ми говорили раніше, от в наші часи національно-патріотичне виховання, тут треба підходити до цього питання дуже обережно. І не всім підліткам зможе зайти в лапках така от ідеологічна настанова. Але варто про це говорити. Мені здається, особливо це стосується середньої старшої школи, тобто 5-11 класи, мені здається, варто про це говорити. І, напевно, навіть і в початковій школі про це слід говорити. Я не є фахівцем з викладання в початковій школі, але просто тут треба звертати увагу на інтонацію, на тональність цієї розмови. Тобто, якщо в початкових класах ми можемо спокійно говорити з дітьми про війну, яка присутня, яка зараз іде на території України, ми можемо долучати дітей до створення якихось малюнків, плакатів, які містять слова підтримки для наших воїнів-захисників і захисниць на лінії розмежування на сході України. І я думаю, що в середній старшій школі просто змінюється трошки інтонація цієї розмови. І тут доречно говорити і дивитися навіть фільми сучасні на патріотичну тематику, доречно дивитися інфографіку, доречно говорити про якісь певні факти, ті, що зараз демонструють, ілюструють суспільно-політичну ситуацію в Україні і, зокрема, ситуацію на фронті. Я думаю, що це має місце в шкільному просторі, про це слід говорити. Якщо ми не будемо говорити про це в школі, то врешті-решт діти про це побачать і можуть побачити десь з іншого боку інформаційного там наступу, і це буде тоді не дуже позитивно. Інша річ, що я, наприклад, у своїй діяльності використовую мистецтво, силу мистецтва, як така емоційна оцінка всім тим подіям, що відбуваються в Україні. Тобто можна подивитися художній фільм «Кіборги», наприклад, Ахтема Сейтаблаєва, і це, повірте, ну, достатньо така хороша, ну, не терапія, але достатньо така хороша ситуація для дітей, коли вони можуть подивитися на ті події поглядом українських воїнів-захисників. Або ми можемо подивитися фільм «Додому» Нарімана Алієва і зрозуміти про те, що ситуація кримських татар, коли вони не можуть повернутися на окупований у півострів, це також ситуація, яка болить всім людям, і ми маємо також про це розуміти. Тобто, я думаю, що долучаючи зразки і літератури сучасної української, і кіно, і деякі музичні композиції, ми можемо про це говорити, ми можемо зустрічатися з свідками тих чи інших політичних важливих подій, бачитися з ними. І про це слід говорити, тільки знову-таки, от правильно, щоб мене зрозуміли, правильно підбираючи тональність цієї розмови. Десь в початкових класах це більш делікатно можливо говорити, але називаючи факти і речі своїми іменами. А в середній старшій школі, можливо, тут можна трошки загострювати кути.
Як реагують ваші учні взагалі на якісь розмови про там, не знаю, політичні моменти, пов'язані з мовою? Чи чули ви від них якісь подібні фрази? І от з вашого досвіду, в якому віці вони можуть вдаватися до власних оцінок?
Ну, я працюю переважно із учнями середньо-старша школа, напевно, навіть старша школа, це 9-11 класи. Це той період, коли учні вже сміло можуть ділитися своїми думками, своїми судженнями, своїми позиціями. І просто, ну, ми не втручаємося прямо в сутність якихось певних політичних процесів, але моя історія, моя особиста історія, це історія автоматичного, повного, повноцінного переходу на українську мову, тому що я народився в російськомовній сім'ї на Луганщині, і в 2014 році через власне окупацію деяких регіонів Лугансько-Донецької області я був змушений виїхати, і я розпочав по суті все своє життя, ну, якби наново. І в 24 роки я прийняв таке рішення, що я повністю прийду на українську мову, і я про це говорю дітям, про те, що це моє рішення, я ані на секунду, ані на мить про це не жалкую. Я говорю про те, що я також, навіть якщо я вчитель української мови, можу припускати з певних помилок, і це не є страшно, найголовніше, що я прагнув вдосконалювати мову, прагнув вдосконалювати свої знання. І це працює, знаєте, діти слухають мене, вони розуміють, що цей перехід на українську мову, він є важливий для мене особисто, і вони також в спілкуванні зі мною переходять на українську мову, а частина дітей навіть намагається, ну, якщо не перейти повністю на українську мову, але принаймні змінити якийсь там розпорядок сил, там 60-40, частіше спілкуватися українською мовою або вести українську мову в соцмережі, вони до цього долучаються. А обговорювати, ну, якісь певні політичні рішення або якісь там дискусії, мовні суперечки, зараз ми не вдаємося до такої практики, але і останніми роками, не знаю, тут можна сказати, що поки що у нас стабільна мовна політика, і мені це дуже подобається. Тобто, я дуже сподіваюся, що у нас не буде ніяких в лапках відкатів назад, що у нас буде така сама підтримка мовного питання, у нас буде дотримуватися стаття Конституції України про те, що державна мова – це українська мова, і ніяких провокацій ані перед виборами, ані перед якимось там іншими виступами політичними у нас не буде. І якщо у нас буде така стабільність, то тоді і питання серед дітей не виникатиме. Чому варто говорити українською, чому, власне, треба берегти українську мову. Тому що, якщо все буде добре в ситуації мовної політики, то українська мова розвиватиметься, збагачуватиметься, і ми будемо її чути дедалі більше і в засобах масової інформації, і в навколишньому просторі також.
Дітей вражає ваша історія, що от їхній вчитель української мови, який, між іншим, здобув Global Teacher Prize, він при цьому від народження російськомовна людина, яка зробила цей вибір свідомо на користь української?
Ну, я не знаю, наскільки вражає чи ні, але ну їм цікаво це сприймати. Я цим не хизуюся, не вихваляюсь. Я просто кажу, що це є така як істина, яка у мене трапилася в житті. Дійсно, це було питання вибору. Я прийняв свідоме рішення, і я не жалкую про це ані на секунду. І я думаю, що діти в цій ситуації вони ставляться із розумінням, і вони поважають мій вибір. І навпаки, тут ми можемо перевести цю бесіду з дітьми в площину відповідальності, в площину здійснення того чи іншого вибору і відповідальності за свій вибір. Мені здається, ось так от. І я думаю, що ця історія достатньо показовою, і це викликає якусь певну повагу з боку дітей, з боку колег в тому числі.
А як діти реагують? Вони там розпитують, а от як так сталося? Чи вони, в принципі, розуміють, що там станом на 14-й рік були регіони, ну, вони, можливо, і зараз є, де з українською мовою були певні проблеми. Як вони це в цілому сприймають?
Ну, знаєте, тут є одна така річ, про яку я скажу, не знаю, чи варто говорити чи ні. Коли я приїхав в 2014 році, ці розмови були більш гострими, в хорошому сенсі, з учнями, і вони більш так емоційний відгук якийсь знаходили. Зараз 7-й рік війни у нас триває, і війни стало менше в медіапросторі, про неї менше почали говорити, хоча щодня у нас є звістки про загибелі, про поранення наших бійців, і це не може не викликати суму, звичайно, що. Але питання війни, як на мене, воно стало не в центрі, воно десь на периферії у нас останнім часом. І через це і діти, які у мене навчаються, як і в інших класах навчаються, вони менше з цього приводу починають висловлювати свої якісь турбування. І мені здається, що це не є добрий знак. В такому числі. І тому ми говоримо про це, я розказую свою історію, ділюся своїми спогадами, учні на це реагують, але тут, напевно, розмова переходить після цієї дискусії розмова переходить не в площину мовною або воєнно-політичної тематики, а, напевно, от воно переходить більше в площину філософських ідей. Проблема питання відповідальності і питання здійснення того чи іншого вибору. Напевно, ось так. От якось в політику не хочуть ані діти занурюватися, ані, можливо, там деякі колеги. Тобто це питання якось так намагається обережніше з ним обходитись, з цим питанням. Можливо, тому що тема війни, як на мене, знову таки, це моя думка, вона зараз стала менш помітною в інформаційному просторі, і, як на мене, це є неправильно.
З іншого боку, я не знаю, ви, мабуть, теж бачили цей флешмоб, який от буквально тиждень тому з'явився, трохи більше вже. Він не стосується української мови, але стосується в цілому позиціонування себе як українця чи українку. Це флешмоб.
Це ви про батька наш Бандера?
Так, так, так. І я собі, чесно кажучи, от не уявляю станом навіть на 14-й рік, цей флешмоб, скажімо так, в жартівливих конотаціях, які є зараз. Тобто долучаються до цього флешмобу наполовину серйозно, але жартома в тому числі. Тобто це нормальний, добрий, внутрішній наш жарт. Його всі розуміють. Він громадян є чимось нормальним і зрозумілим. В 2014 році такий флешмоб міг би мати місце, якщо це був би якийсь там жест, політична позиція і таке інше. І це, мені здається, дуже суттєва різниця, коли такі речі стали нормалізованими.
Ну так, тому що в 2014 році був дуже такий, знаєте, розподіл на своїх чужих, і оце питання захисту свого було надзвичайно актуальним, і всюди оці, пам'ятаєте, хештеги перемога зрада, вони всюди так були в просторі. Зараз цього стало трошки менше, і змінило суспільство. Мені здається, за ці 7 років, ну от я сам по собі скажу, що я зазнав змін і подорослішав, і якісь інші категорії набрав такий більш життєвого досвіду, і більше розуміння ці 7 років дали нам, українцям, пізнати себе, подивитися. Ми отримали нагоду і погортати нові підручники з історії України, якісь цікаві дослідження. Ми перевідкриваємо наново, мені здається, самих себе. І тому те, що зараз в такій доступній формі оцей флешмоб, який розпочався в Тіктоці, здається, а потім поширився на всі-всі-всі соцмережі, мені здається, що це дуже така правильна ініціатива, правильний час, і дійсно сприйняття, мені здається, є кардинально іншим, інакшим в 2014 році і в 2021 році зараз.
Вас, до речі, позиціонують як вчителя, який не цурається Тіктоку. Розкажіть про це.
Я не цураюсь Тіктоку, я не цураюсь різноманітних соціальних мереж, якими зараз користуються діти. Мені здається, що для того, щоб зацікавити дітей шкільними предметами, зокрема українською мовою, українською літературою, треба не боятися заходити на ту територію, яку ми вважаємо там винятково дитячою територією. Тобто Тікток, Інстаграм для багатьох – це якби територія, де є тільки діти-підлітки або якісь молоді люди, і туди заходити, там розміщувати серйозний такий важливий, пізнавальний, навчальний контент неможливо. Мені здається, що це є хибне твердження, і ми можемо сміливо використовувати TikTok. Я не маю свого аккаунту в TikTok, я не записую відео свої авторські, але я на уроки з літератури і з мови скачую тіктоки інших користувачів, зберігаючи, звичайно, що авторське право, тому що там воно все демонструється на екрані, показується дітям, і діти інколи дивляться дуже здивовано, тому що вони не усвідомлювали, що в тіктоці може бути контент, присвячений там романам «Хіба ревуть великі ослоповні», або «Повість, яка йде шова сім'я», або іншим творам української літератури, або деяким моментам з вивчення з української мови. І дітям це цікаво дивитися. І вони починають дивитися на TikTok трошки інакшим поглядом. Тобто це не лише про жарти, про якісь там танцювальні флешмоби, а це і про різноманітний контент, який може бути на тих платформах. І мені здається, що вчитель, сучасний вчитель, сьогодні, йдучи на урок до сучасних дітей-підлітків, повинен максимально використовувати і ці платформи. Інстаграм, Фейсбук, Пінтерест, можливо, навіть говорити про TikTok. Різноманітний арсенал можна використовувати, звичайно, що в розумних якихось певних межах, і це буде абсолютно працювати і ефективно, і це буде мати вигляд і достатньо ефектний для дітей, які можуть конкретно зацікавитися тим чи іншим предметом, тим чи іншим навчальним матеріалом.
Тобто я правильно розумію, виправте мене, якщо я помиляюся, що будь-який україномовний контент може вчити української мови потенційно?
Я думаю, що так, але ну я для себе, наприклад, можу трошки звузити будь-який українськомовний культурний контент, тобто контент спрямування на поширення, популяризацію української культури. Тобто я дуже часто у своїй діяльності використовую фрагменти українських фільмів, українських якихось там шоу, ютуб-проєктів, наприклад, або можу використовувати українську музику, українські пісні, шматочки українських віршів або української прози сучасної. І мені здається, що це все можна використовувати на уроках для вивчення різноманітних тем з української мови або як ілюстрація до вивчення тих чи інших тем з української літератури. Це дуже важливо для мене, тому що виходячи зі школи в такому випадку, якщо учень вивчає не лише програму шкільну, а він ще паралельно знайомиться із творами сучасної української музики, літератури, кінокультури, кіномистецтва, театру тощо, то у нього буде така цілісна картинка, у нього або у неї буде цілісна картинка такого сучасного українського простору. Тому що дуже часто, на жаль, діти виходять зі школи, знаючи лише на якісь хрестоматійні імена класиків української літератури. А й зовсім не розуміючи якихось трендів сучасної української літератури. Мені здається, що це страшенно неправильно. І треба також під час навчання в школі поширювати знання про сучасних українських письменників і взагалі сучасних українських культурних митців. І це можна лагідно імплементувати в систему уроків української мови та української літератури, зокрема.
А з чим дітям важче дати раду? З мовою чи з літературою?
Ну, у кожного свої уподобання або навпаки якісь слабкі місця. Є свої моменти і в українській мові, особливо коли ми говоримо про ну якусь теоретичну складову українську мову, коли ми вивчаємо там синтаксис або ми вивчаємо морфологію, треба якісь нюанси, правила вивчати. І як з українською мовою, є правило, і ми маємо його усвідомити, запам'ятати, зрозуміти і все. Тут якби другого шляху не дано, треба його вивчати, це правило, треба запам'ятати, треба його потім застосовувати на практиці. Щодо української літератури, тут мені як вчителю трішки цікавіше, напевне так навіть скажу, тому що мені уроки літератури більше до душі, наприклад, ніж уроки української мови, тому що тут може бути множинність трактувань і сенсів. Один той самий твір ми можемо прочитати, кожна дитина залишається зі своєю думкою про той чи інший твір, про тих чи інших персонажів, і в принципі це не може бути неправильна відповідь, тому що кожен учень бачить свої якісь особливості, шукає якісь свої мотиви у кожному творі, які йому близькі або які йому актуальні. І мені здається, в цьому є велика сила літератури, в тому, що ми можемо прочитати твір, мати свою думку, і ця думка буде вашою, особистою, і вона не може бути апріорі неправильною, і вчитель повинен її враховувати. Тому мені здається, література дає більше повноважень для розвитку такого широкого світогляду, а українська мова, ну, тут є певна догма, що у нас є правила, і ми маємо їх вивчати і знати якісь певні винятки, нюанси, їх застосовувати на практиці. І, відповідно, є деякі учні, які їм простіше вивчити все, запам'ятати, їм тоді легше буде мова, а є деякі учні, які дуже люблять креативити, вигадувати, і їм тоді цікавіше буде література, тому що тут можна прочитати і підійти до аналізу того чи іншого твору, того чи іншого персонажа з різних боків, з різних аспектів, і це для таких учнів справжня просто перлина.
З іншого боку, я часто натрапляла на таку тезу, і коли сама вчилася в школі, я продовжую натрапляти на неї зараз, коли вже українську літературу почала вивчати моя старша дочка, вона в 6 класі. Я от чую регулярно, нащо мені там щось вчити чи читати, там всі вмирають, і там просто якийсь українська література – це суцільний плач. І не можна сказати, що ця позиція не має під собою якихось підвалин, тому що ну, це часами це справді так і здається.
Ну, дивіться, тут два моменти. Перше, це сама наповненість програми з української літератури. І твори, які у нас є, класичні твори, ми їх не можемо відкинути в програмі, напевно, прямо зараз. Вони залишаються, і дійсно багато творів там є, ну, в літературному напрямі реалізм і враховуючи всі недостатньо завжди оптимістичні, реалістичні тенденції того часу. Але мені здається, дуже важливо залежить і дуже багато залежить від ролі вчителя, тому що вчитель – це як такий провідник, екскурсовод у світ літератури, і дуже багато залежить від його інтонації, від його способу викладання і способу зацікавити читачів тим чи іншим літературним твором. Мені здається, що варто говорити насамперед завжди про зв'язок того, про що ми читаємо у творі, із реальністю, із сьогоденням. Тобто треба, можливо, не робити акцент на суспільно-політичних реаліях того чи іншого історичного періоду або проміжку, а треба насамперед шукати якісь людські долі, шукати психологічні особливості і дивитися, наскільки цей твір може бути актуальним для нас сьогодні. І от якщо ми будемо дивитися на ці літературні твори з погляду сучасності, з погляду порівняння, можливо, навіть реалій тогочасних і реалій сьогоденних, то тоді твір може заграти якимось новими фарбами, новими барвами. Наприклад, та сама Катерина Шевченка, ми розуміємо, що в основі тут є трагічна історія дівчини на ім'я Катерина, власне, але дуже цікаво говорити про цей твір з погляду 2021 року, коли ми дивимося і розуміємо, що в 2021 році такі історії, на жаль, знову-таки можуть мати місце, але реакція вже буде трошки інакша, тому що у нас зараз панують і толерантні цінності, і у нас дуже багато уваги надається і цькуванню, і булінгу, і всім заходам, які спрямовані на протидію цим явищам, на протидію цькуванню, булінгу. І дуже цікаво простежити тут от таку еволюцію думок навіть учнів, які от сьогодні сміливо висловлюють свої думки і припущення з приводу того чи іншого твору. І так само, навіть якщо подивитися на класичні твори Мартин Боруля, «Хіба ревуть великі ослоповні», «Та сама кайдашева сім'я», то ми побачимо, що дуже багато актуального залишається сьогодні. І, наприклад, успіх серіалу Наталки Ворожбит «Спіймати кайдаша», який з успіхом був минулого року, так, він засвідчує, що усі ці особливості, перипетії сюжетні, вони є актуальними сьогодні, навіть якщо їх розмістити там умовно в кінець 90-х або в нульові роки, або навіть в 2010-ті, це є актуально, і мені здається, вчитель має спробувати принаймні знайти якісь такі ключі для того, щоб цей твір інтерпретувати в сучасній стилістиці.
А як ви даєте раду з вивченням творів, там, де йдеться про якісь... Ну, я не знаю, мені, наприклад, важко було в школі, там, я не пам'ятаю, чи це молодше, чи це все ж таки вже середня школа, коли вчать Федька Халамидника, оце було важко.
Це середня школа,
так. А потім дуже важко, коли вчили Жовтого князя Барки. Це...
Жовтий князь Василя Барки зараз, на жаль, в програмі немає. Я пам'ятаю, я в школі навчався, у нас був і Жовтий князь, і Марія Уласа Самчука. Зараз цих творів в програмі немає, принаймні, основній такій програмі старшої школи. Щодо Федька Халамидника, звичайно, що це твір, який я читав в дитинстві, і мені це дуже боліло, тому що насправді тут йдеться і про підлітків, тобто про таке відзеркалення, по суті, юних читачів. І, звичайно, тут ми працюємо з текстом, ми працюємо трошечки з такими психологічними особливостями героїв, але намагаємося знову-таки не примірювати на себе роль Федька чи ролі Грицька, там іншого хлопця, який є в цьому тексті. А ми намагаємося так, якби збоку спостерігати за цими особливостями, за цими сюжетними лініями, і намагаємося якимось чином узагальнювати і спілкуватися з приводу того, як можна було цього уникнути, як можна було не допустити цієї ситуації. Ми обговорюємо, намагаємося знайти, не то, що винних в цій ситуації, а намагаємося знайти якийсь консенсус або діалог, як можна було вийти на щасливий фінал у цьому творі. Але, звичайно, що думка серед учнів є така, про те, що українська література – це про сльози, це про песимізм. Є такі думки. І я, наприклад, своєю діяльністю в школі намагаюся переконати учнів знову-таки в тому, що ці твори насамперед про питання вибору, про питання відповідальності, про цінності. І от, власне, ми намагаємося ці розмови перекласти мовою такою філософською, мовою про цінності, мовою про сучасність. І тоді, знову-таки, читання цих творів стає не таким важким тягарем для учнів.
Якщо повернутися до розмови про методи викладання, досить там часто відбувається так, що, я не кажу, що конкретно мову літературу, взагалі дуже різні предмети. Учням в школах викладають вчителі і вчительки, у яких з ними дуже великий розрив поколінь. Це йдеться навіть не про наступне покоління там, а про... одне, два, три пропущених покоління. І тоді дуже часто стається так, що діти і вчитель чи вчителька не просто не можуть знайти спільну мову, вони іноді говорять геть різною мовою цінностей. От з вашого досвіду, що в таких ситуаціях можна зробити?
Це дуже слушне зауваження. Дійсно, є така ситуація і може трапитись така ситуація в будь-якій, по суті, школі, в будь-якому місті, в будь-якому регіоні України. Я думаю про те, що тут слід все-таки говорити про те, що система освіти, вона не є гнучкою, вона є повільною, і дуже часто освітня програма і, власне, взагалі школа, як частина цієї освітньої системи, не встигає за темпом зростання учнів і за швидкістю життя, яке стрімко набирає обертів навколо. І тут, напевно, слід говорити все-таки про те, що вчитель, незважаючи на свої якісь певні вікові особливості, чи, психологічні особливості, або що ще вчитель повинен усвідомити, що навчати дітей сьогодні так, як це було, наприклад, років 20 тому, це вже неможливо. Тобто час змінюється за ці навіть 20 років 21-го століття, змінилося, якщо не все, то майже кардинально все, і уявити собі картинку там в 99-му році, уявити собі, що там люди будуть використовувати настільки новітній там технологічний потенціал за 20 років, було це уявити собі дуже складно. Але зараз такі реалії, ми ними користуємося, ми маємо усвідомити, що життя невпинно розвивається, і я би радив всім учителям не залишатися на одному місці, не зупинятися, не працювати з одним і тим самим конспектом, розробками уроків протягом там 10 років поспіль, а розуміти, що кожен рік, навіть кожен урок, там кожен новий тиждень викладання в школі, він може щось передбачати, якісь нові зміни. Тобто тут вчитель повинен бути гнучким. Якщо не система освіти, якщо важко реформувати і змінити систему освіти прямо зараз, там за один місяць чи за один рік, то вчитель повинен розуміти, що залежить дуже багато від нього. І я це розумію так само, тому що я, ну, в принципі, належу до, напевно, молодого покоління вчителів, мені 31 рік. Але я чудово розумію, що теж за деякими речами я... З деякими речами я не встигаю, і мені треба десь зупинитися, десь щось проаналізувати і йти вперед, тому що діти, от у мене зараз є 11 клас і 7 клас, це два інакші підходи, навіть так я можу сказати, тому що в 11 класі діти мислять одними категоріями, в 7 класі діти хочуть більше гратися, більше інтертейменту на уроках, більше десь не зосереджуватися, а більше десь відволікатися, кліпове мислення, ми маємо це враховувати. І тому, звичайно, що це проблема, тому що якщо вчитель не захоче змінюватися, то, ну, буде прірва між вчителем і учнем у спілкуванні, і просто учні не будуть не то, що там любити, я не буду говорити такі якісь духовні речі, а учні не будуть, напевно, навіть ставитися з повагою до власне предмету. Вони не будуть розуміти тих цінностей того чи іншого предмету, наприклад, тієї самої української мови чи української літератури. Вони не будуть розуміти актуальної потреби вивчення того чи іншого предмету. І якщо подивитися глобально, вони не будуть усвідомлювати сенсу навчання в школі взагалі. Тому вчитель на своєму місці, конкретний вчитель в конкретному місці, в конкретному селищі, в конкретному закладі освіти може насправді творити багато корисних і важливих речей. Але все починається з нього, і тому є такий заклик, такий меседж для всіх вчителів і вчительок, що, на жаль, або на щастя, скоріш за все, кожного дня ми маємо вдосконалюватися і саморозвиватися, і змінюватися, тому що кожного дня вдосконалюється, зростає, змінюється наш колективний учень та учениця, і ми повинні від них не відставати, а повинні знову-таки мати цей і арсенал методів, і арсенал педагогічних прийомів взаємодії, і водночас ми маємо передавати їм цінності, водночас ділитися знаннями і залишатися актуальними у спілкуванні з дітьми.
От з вашого досвіду є якась межа вчительської гнучкості? Ну, тобто це, можливо, аргумент, який наводять часто вчителі і вчительки старшого покоління, що є межа гнучкості. Тобто, я не знаю, насправді, можливо, кожен має щось своє і інакше на увазі, але мені так видається, що, наприклад, там йдеться про те, що освітній процес має залишатися освітнім процесом і адаптовувати його під усі потреби сучасної дитини не завжди виходить.
Я не знаю щодо межі гнучкості, ну, поки що, я ж кажу, на своєму педагогічному шляху я залишаюсь гнучким. При цьому я ж не зміню сутності педагогічного процесу, так? Я знаю, що є деякі істини, які я повинен передати дітям, є деякі тексти, які ми повинні опрацювати. Єдине, про що я кажу зараз, це те, що можемо змінити шляхи підходу або відкриття цих певних істин, або шляхи там, або різноманітні погляди на той чи інший твір, що вони можуть бути інакшими. Наприклад, раніше, коли ми вивчали літературний твір, ми складали паспорт твору, де записували ідею, мету, тему, і була така фраза, що хотів сказати автор. Ми завжди казали, автор хотів сказати нам то, що от зараз, наприклад, ну, я бачу, що і я, і багато педагогів, молоде покоління педагогів, та й більшість педагогів, я можу впевнено сказати, від цього відходить, тому що це зараз не відповідає відповідає вимогам часу. Ми не знаємо, що хотів сказати автор. Ми можемо аналізувати цей твір так або інакше, це наша думка, але не обов'язково наша думка може збігатися з думкою автора. І от така от є якась певна, може бути приклад такому всьому, те, про що ми говорили. Я думаю, що, напевно, є така частина педагогів, які консервативні і не хочуть змінюватися, але мені здається, що сьогодні це дух часу, і ми маємо шукати якісь нові підходи. Все-таки, якщо ми будемо залишатися на своїх позиціях і говорити такими самими фразами, такими самими істинами, як, наприклад, я ще раз кажу, років 20 тому, то, на жаль, діти вийдуть зі школи, маючи якісь певні теоретичні навички, теоретичні якісь знання, які вони не зможуть застосувати в реаліях 21 століття. І тоді виходить, що вчитель виконав ту функцію, яка є не дуже корисна для наших сучасних дітей-підлітків. Тобто мені здається, що вчитель повинен бути і жити в 21 столітті, в 2021 році, наприкінці жовтня, де, як ми зараз говоримо з вами, і він повинен враховувати реалії сьогодення, все одно. Якась основа може залишатися, поглядів педагогічних Сухомлинського ніхто не скасовував, звичайно, що і Макаренка, наших видатних педагогів, але способи підходу до викладання матеріалу, до взаємодії з дітьми, мені здається, варто вдосконалювати, варто шукати, власне, свій педагогічний стиль, тому що немає якоїсь однієї істини, шаблону, за яким будуть працювати всі вчителі нашої країни. Варто дивитися і на досвід інших країн, закордонних якихось колег і так далі. І мені здається, це сумарно, комплексно це буде давати якісь бонуси при організації здійснення навчального процесу.
Я от, до речі, неодноразово чула там від дітей, там однокласників моєї доньки, цю тезу про а чи зможу я це застосувати в реальному житті. Мені іноді здається, що коли ми говоримо про мову там і літературу, не завжди там дитині 12 років можна насправді пояснити утилітарність мови чи утилітарність літератури. І не завжди цей підхід робити все таким зручним і застосовуваним у реальному житті, не завжди він спрацює в освіті.
Дивіться, я думаю, що треба мати зв'язок з реальним життям на уроках української мови, української літератури, але водночас правильно ви кажете, що мова і література – це якимись такими універсальними речами, речима, знову-таки категоріями, і ми можемо просто вдосконалювати на наших уроках навички і писемного мовлення, навички усного мовлення, практикувати різноманітні варіанти, ці підходи, комбінувати ці активності, діяльності на уроках. І, можливо, в цьому віці діти не будуть усвідомлювати на 100%, але знову-таки, я намагаюся, наприклад, на своїх уроках показувати те, що знання мови важливо на будь-яких етапах життя. Тобто ми досліджуємо там помилки в дописах в соцмережах, помилки в зовнішній рекламі, помилки в афішах, і ми говоримо про те, що навіть в сьомому класі ми говоримо про те, що щоб діти замислились, що неважливо, ким ми станемо в майбутньому, чи хтось стане там учителем, чи хтось стане, наприклад, чи хтось стане, наприклад, там програмістом або приватним підприємцем, все одно нам слід говорити про те, що нам треба знати українську мову, нам треба дотримуватися її законів, і тоді, якщо ти володієш українською мовою, тобі більше шансів стати успішною людиною.
На цій ноті пропоную завершувати нашу розмову. Дякую вам за неї. Мені здається, що нашим слухачам і слухачкам буде цікаво слухати те, про що ми говорили сьогодні. А я нагадаю, що з нами у студії громадської хвилі про мову, літературу, викладання дітей, освіту говорив Артур Пройдаков, вчитель української мови і літератури, цьогорічний переможець Global Teacher Prize. Дякую вам за цю розмову.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.